Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Бишкек жылуу электр борбору боюнча камакка алынган соттук эксперттик кызматтын мурдагы жетекчилеринин иши боюнча алардын жакындары нааразылык билдирип жатышат.
Мүчөлөр буларга жакпаган эксперттен чыкты да, а мен агам айтат, биз ага жага турган кантип чыгарабыз деп.
Экспертизанын жыйынтыгын бурмалоого аракет кылгандыгы ынанымдуу далилдер чогулса, ал иш сотко өтөт.
Кыргызстанда жаштарга бөлүнгөн каражат шаардан артпай калып жатабы? Алдыда Бишкекте өтүп жаткан жаштар конгрессинде айтылган омоктойлорго орун беребиз.
Ар бир жашка мындай бөлө келсең бир 3-4 сомдон эле тийип калат да. Күлкүнүчтүү эле сумма, эч нерсеге жетпейт. Анын 10 миллион сомдун жарымынан көп эле бул борбор калат, аппаратты жана андай иштеген адистерди кармаганга кетет.
Соңку 5 күндүк эс алуу күнү Ош шаарында дарактарды уруксатсыз куюу менен коштолду дейт аймактык кабарчыбыз. Алдыда бул жана башка күндүн негизги жаңылыктарын талдап, газа секторундагы жаңы кагылыштардын кесепети тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 12 ноябрь, оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. 12 ноябрда Кабулдагы кеминде 6 киши көз жумуп, 20 киши жаракат алган жанкечтеринин жардыруусу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алды. Жардыруу шаардын борборунда исламдын шиит агымын карманган Хазар азчылыгы аларды бийлик Талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирген акциясы өтүп жаткан районго жакын жерде болду. 12 ноябрда Кабулдун батыш райондорунан шаар борборундагы президенттик администрацияга чейин жүздөгөн адамдар, негизинен хазарлар жашаган Газни жана Огускан провинцияларында коопсуздук сакталбай, бийлик элди Талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирип жүрүшкө чыгышкан. Талибан Ооган өкмөтү менен 17 жылдан бери согушуп келе жатат. Талибандан тышкары Ооганстанда Ислам мамлекети террордук тобу диний азчылыктарга жана өкмөттүк аскерлерге каршы чабуулдарды уюштуруп келет. Бир дүйнө Кыргызстандын отчетун экстремисттик деп тапкан сот чечими жокко чыкты. Жогорку сот бир дүйнө Кыргызстан уюмунун отчетторун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Жогорку соттун чечимине ылайык эми Октябрь райондук соту ишти кайра карашы керек.
Октябрьский соттун чечими мыйзамсыз деп аны жокко кетирди. Анткени ал сот чечими биздин отчетту ошол миграция боюнча комитет кабыл алган экстремисткий деп койгондо баары жокко чыкты. Бирок эми биздин укугубуз ошол мыйзамсыз жасаган бийликте отурган чекит болобу, КНБ прокурор болобу, ошонун баарын жазага алып барышыбыз керек. Экинчи анда Кыргызстанда болбосун деп.
Деди бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. 2017 жылдын 5 январында Октябрь райондук соту бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар зомбулук хроникасы аттуу отчетторун экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл июлда белгилүү болгон. Буга макул болбогон уюм чечимди жокко чыгарууну талап кылып жогорку сотко кайрылган. Русгидро кыргыз өкмөтүнө соттошуу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Орусиянын Русгидро компаниясы Гаага сотунда жогорку нарын гестер каскаты долбооруна байланыштуу анын арызын карай турган курам жана соттук иштин графиги аныкталганын расмий маалымдады. Мекеменин сайтына чыккан билдирүүдө айтылгандай, компаниянын Кыргызстанга каршы даттанган арызына кыргыз өкмөтү 2019 жылдын 15 апрелинен кечикпей жооп бериши керек. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Русгидро компаниясы Кыргызстанга каршы Гаага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала электигин Азаттыкка билдирген. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү камбар ата бир жана жогорку нарын каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык камбар атаны Интеррао ишканасы жогорку нарын каскадын Русгидро курмай болгон, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарпталганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылууда. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулду. Парижде 11 ноябрда Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушкандан кийин Германия канцлери Ангела Меркелдин жана Франция президенти Эммануэл Макрондун биргелешкен билдирүүсүндө бул Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин бузат деп айтылат. Киев жана анын өнөктөштөрү жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда 11 ноябрдагы шайлоо 2014 жылдан бери 10 000 адамдын өмүрүн алган кризисти дагы тереңдетет деп эсептешет. Акыркы маалыматтар боюнча, өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикшилердин башчысы Денис Буширин добуштардын 61%, ал эми Луганск элдик республикасынын башчысы добуштардын 68% алган. Аймактарда элдик кеңештин депутаттарын шайлоодо болду. Киев бул добуш берүүнү мыйзамсыз деп эсептейт. Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптады.
We do support the idea of election.
Биз шайлоо идеясын колдойбуз. Бул Минск келишимдеринин бир бөлүгү. Бирок Украин конституциясынын алкагындагы легитимдүү жергиликтүү бийлик, мэрлер, облус администрация мүчөлөрү өңдүү органдары шайланууга тийиш. Добуш берүү коопсуз аймактарда, элдин өз оюн эркин билдирүү укугу сакталганда уюштурулушу керек. Деп билдирген буга чейин АКШнын Украинадагы өкүлү Курт Уолкер, Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп эсептейт. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына Ибрагим Жунусовду сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтен алынды. Жунусовду дайындоо маселесин Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 ноябрда карайт. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Данияр Сыдыков 2018 жылдын март айында президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалган. Ибрагим Жунусов 2014 жылдан бери Кыргызстандын Туркиядагы элчиси болуп иштеп келатат. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынды. Бул маалыматты Өзбекстан элдик кыймылынын жана Эрк партиясынын лидери, Бозгундагы саясатчы Мухаммад Салих өзү да ырастады.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет,
деди Мухаммад Салых. Азыркы кезде Туркияда жашап жаткан 68 жаштагы акын жана оппозиционер Мухаммад Салых 1989 жылы Эрк демократиялык партиясын негиздеген. 1991 жылы ал биринчи президенттик шайлоого катышып, ошол кездеги мамлекет башчы Ислам Каримовго атаандаш болгон. Кысым күчөгөндөн кийин Мухаммад Салых Өзбекстандан 1993 жылы чыгып кеткен. 2000 жылы Өзбекстандын жогорку соту аны конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган Өзбекстандын президентине кол салган деп 15 жылга сыртынан соттогон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстанда 11 ноябрдан 13 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы сакталат. 13 ноябрда Чүй, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн мезгил мезгил менен кар жаап турат экен. Көпчүлүк аймактарда да кар калың жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Таласта түнкүсүн -6, -11, күндүзүн -5 градус болот. Баткенде Ошто жана Жалал-Абад облустарында түнкүсү -4, +1, күндүз +5 градусту түзөт дешти синоптиктер. Ысык Көлдө түнкүсү -3, -8, күндүз -0, -5 градус. Нарында түнкүсү -7, -12, күндүз -1, -6 градус болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсү -6, -8, күндүз -2, -4 градус болот дешти синоптиктер. Бишкек жылуу электр борбору боюнча камакта отурган мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын мурдагы жетекчилеринин кылмыш иши тергелип бүтөлөк. Аталган кызматтын экс жетекчиси Кайрат Мусаев баштаган 3 адам ушул жылдын июль айында камакка алынган. Башкы прокуратура аларды ЖЭБдеги курулуш тууралуу документтерди иликтебей туруп мыйзамсыз корутунду чыгарган деп айыптаган. Эксперттердин жакындары болсо, мындай дооматтар негизсиз экенин айтып жатышат. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынан угалы.
Мирлан Турсуналиев июль айында Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу камакка алынганга чейин мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын курулуш техникалык экспертиза бөлүмүн жетектеп турган. Анын бир тууган карындашы Индира Турсуналиеванын айтымында кылмыш иши негизсиз козголгон жана тергөөнүн мөөнөтү ай сайын негизсиз узартылып жатат.
Мен ага бир сөз менен эмнечилет контролировал деген сөз менен. Мүчөлөр буларга жакпаган эксперттен чыкты да. А мен агам айтат, биз ага жага турган кантип чыгарабыз дейт, например, сметная стоимость берген эмес дейт, могу сетти, монча акча миллион дегенсиңер, могу акча эметип бергиле депчи. Болгула болгула алып келгиле бирдеме дебилечи. Анан биз экспертизаганда биз экспертиза только айтабыз дейт, кирпичтен жасалган бул, шубак кылганбыз, ошондон башка эчтеке эле экспертиза бере албайсызбы строительный отдел.
Мирлан Турсуналиевден сырткары мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын ошол кездеги жетекчиси Кайрат Мусаев менен анын орун басары Алмаз Медиров да камакка алынган. Башкы прокуратура эксперттердин камалышы тууралуу ошондо гана учка эле маалымат берген. ага ылайык Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде комплекстүү соттук курулуш техникалык экспертиза дайындалган. Экспертизалык топко жетекчилик басым кылган жана анын натыйжасында документтер иликтенбей, кандайдыр бир экспертиза жүргүзүлбөстөн мыйзамсыз корутунду чыгарылган. Кылмыш иши 2-июлда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуу беренелери менен козголгон. Кайрат Мусаевдин адвокаты Муса Мамытов жетекчилик экспертизалык топко басым кылган деген дооматты четке кагып жатат. Анын ырасташынча, корутундуга кол койгон эксперттин жоопкерчилиги каралбай, ал күйөө катары гана өтүп жатат.
Ал руководитель катары гана чакырып алып туруп, начальник, зам начальника управления, ну, центра, вернее, начальник отделге ошолорго айткан, давайте тезирээк бүтүрүлү, эмне бар деп эле. Ошону эле айткан, башка эчтеке, эч нерсеге кол койгон эмес, эч нерсе болгон эмес. А фактически заключенияга болсо тиги фамилиясын назарыңызга утпайм, Муайтбасов ошол эме кылган да, кол койгон. Анан закон боюнча ал жооп бериш керек. Анан ал күбөө катары өтөлүп атат, ал буга камалыш керек болчу, эгерде ложный заключение берсе. А фактически документтер жок. Ошол тез боюнчачы, канча келген, каяктан акча которулган, кантип которулган, ким которгон, ким алган, ким иштеткен ошолор боюнча эч кимдин эч кандай жок.
Соттун соңку чечими менен тергөөнүн мөөнөтү 28-ноябрга чейин узартылган. Бул макала жазылып жаткан чакта атайын кызматтан эксперттердин кылмыш ишин тергелиши тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде коюлган айыптар тергөөдө кынтыксыз далилдер менен бекемделиши керек.
Курулушка кеттен баарын аныктай турган экспертизадаларчы. Мыйзамдуу далилдер керек. Тергөө айтат. Айыпталуучулар менен сговорго барган, алардын ошол реалдуу баасын бурмалаганга аракет кылгандары, алардын кызмат абалы менен пайдаланып экспертизанын жыйынтыгын туура эмес жака бурмалоого аракет кылгандыгы толугу менен тийиштүү топтолгон ынанымдуу далилдер чогулса, албетте ал иш сотко өтөт. Эгерде далилдер жок болсо, анда сотко өтүшү кыйын болуп калат. Ал эми тетикти деген эме ийне жүйүнө чейин изилдөшсө чын эле кыйын да. Ал жерде эмне деген агрегат, эмне деген оборудованиялар бар, ошонун баары реалдуу канча турган. Биз жанагы ат ишти эле $600 деп атпайбызбы? Ал жерде мындай түшөтпөгөн техникалар бар да, анын баарын изилдеп чыгыш керек.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бишкек жылуулук электр борборундагы жагдайды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон. Ал комиссиянын корутундусун эске салды.
Биз ушул долбоорду, жепти ремонт долбоору ишке ашыруусу туура эмес деген жалпы жыйынбыз бар. Ал эми кимдин канча салымы көлөмү бар, аны тергөө органдары тапташ керек да. Биз айттык туура эмес болгон. Албетте ал жерде мыйзам бузуу орду бар, бирок ким канча аны айта албайм. Тергөө токтойт да, анын көзөмөл кылганы прокурор болуп турат да.
Быйыл жыл жаңырганда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Аны жаңылоодо коррупцияга жол берилген айтылып, бир канча кылмыш иштер козголгон. Жана экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Атыбалдиев баштаган 15 адам камакка алынган. Камактагылар муну саясий куугунтук деп атап келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын 28% түзгөн жаштар үчүн жылына 10 млн сом каражат бөлүнөт. Бул туурасында Бишкекте өлкө жаштарынын башын бириктирген конгресс айтылды. Катышуучулар бул бөлүнгөн каражат шаардан артпай аймактагылар көңүл сыртында калып жатканын белгилешкен экен. Ал эми конгресске катышкан президент аларды колдоо убадасын берди деп билдирет. Конгресске катышып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу.
Кыргызстандын 7 облусунан келген 50 чукул жигердүү жаштардын арасында коомдук иштерден тышкары өз бизнесин түптөп башкаларга жумуш ордун түзгөндөр бар. Күнөскөнлөрдүн ассоциациясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев өлкөдө жигердүү, идеяга бай жаштар көп экенин, болгон аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүү жагы каралышы керек деген ойдо.
Жаштардын арасында аябай күчтүү балдар бар, күчтүү ишкерлер бар, өзүнүн тармагында күчтүү адистер бар. Менин оюмча биз азыркы оор абалда, итак эле кризис болуп атат, ошол оор абалда биргеликте бир бирибизди колдоп эле, анан өкмөт тараптан хотя бы административдик жактан бизди колдоо болуп турса, жанакындай границалардан дегенде коррупциялар азыраак болсо, ошондо менин оюмча өнүгүү болот да.
Кыргыз мыйзамдарына ылайык 14 жаштан 28 жашка чейинки курактагы адамдар жаштарга кирет. Алар учурда Кыргызстандын 28% түзөт. Мындан 3 жыл мурун жүргүзүлгөн иликтөөгө ылайык Кыргызстанда 18-24 жаштагы жумушсуз жаштар 67%, 25-28 жаштагылар 24% түзгөн. Ал эми 15-19 жаштагылардын көбү туугандарынын багуусундагылар. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Карат Аманколов жаштар саясатын колдоо үчүн жыл сайын бюджеттен 10 миллион сом бөлүнүп келерин билдирди.
Бул түптүс жаштардын ар кайсы иш чараларын өткөрүүсү жана долбоорлорго. Мындан тышкары биз эл аралык уюмдар менен да келишим түзгөнбүз. Ошол эл аралык уюмдарында ар кандай көп каражаттар бар, ошонун баардыгы ушул жаштарга өз убагында жеткизүү максатында жүргүзүлүп атат. Бизде дагы жакшы бар, мамлекеттик социалдык заказ деген боюнча жаштар өздөрүнүн долбоорлорун беришет, ошол долбоорлорго биз дагы каржылап беребиз.
Конгресстин катышуучулары мамлекет жаштарга бөлгөн 10 миллион сом эч нерсеге жетпейт деп жаштардын иштери боюнча мамлекеттин саясаты чабал экенин белгилешти. Нарын облустук жаштар ордосунун директору Жыргал Ражапов жаштарды колдоо үчүн каралган каражатты мындайча талдап берди.
10 миллион сом каражат деген мындай эсептеп келгенде ар бир жашка мындай бөлө келсең бир 3-4 сомдон эле тийип калат да. Өкүнүчтүү эле сумма эч нерсеге жетпейт. Анын 10 миллион сомдун жарымынан көп эле бул борбор калат, аппаратты жана андай иштеген адистерди кармаганга кетет да, иш чараларды өткөргөнгө бир аз эле суммасы калат да.
Талас облустук жаштар кеңешинин өкүлү Азамат Асейин уулу да ушундай эле пикирде. Ал максаттуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттин колдоосу сезилбей жатканын белгилейт.
Бул жетиштүү сумма эмес. Себеби дегенде бизге жеткен маалымат боюнча, мисалы Талас облусунда ала турган болсок, жалпы жаштар саясатын жүзөгө ашырууга 200 000 сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Бул баягы даталуу күндөрдөгү спорттук иш чаралар же болбосо баягы тренинг семинарларды же болбосо флешмоб же бир акцияларды уюштурганга эле болбосо, атайын бир максаттуу түрдө могул иш чарада бир чоң программадагы иш аракет жасаган көрүлөбүз да. Ошол себептен бул каражатты көбөйтүү керек. Көпчүлүк учурда баягы донорлордун эсебинен жашап келген да убактар бар. Аймактарда ошол жаштар саясатын жүзөгө ашырууну көпчүлүк учурда донорлор менен долбоорлор аркылуу ишке ашырып келебиз.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин маалыматында акыркы 3 жылда эл аралык уюмдардан жаштардын долбоорлорун колдоо үчүн 500 000 сомго жакын каражат келген. Президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн конгресстин жүрүшүндө жаштар экономикалык, экологиялык жана социалдык маселелер боюнча 5 долбоорду тааныштырышты.
Чыныгы мамлекет өндүрө турган инновациялык долбоорлорду биз колдошубуз керек, аларды ишке ашырышыбыз керек. Ашырыш керек, и ошол жаштарыбызга сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө ошол жардамдарды беришибиз керек.
Деди президент Сооронбай Жээнбеков. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 700 000 ашык жаштар уюму каттоодон өткөн, бирок алардын ичинен 10% гана активдүү иштейт. Мындан тышкары жергиликтүү кеңештерде 28 жашка чейинки курактагы депутаттардын саны 694 чейин жетет. Бирок мамлекеттик кызматта иштеген жаштардын саны соңку жылдары азайып кеткен. Жаштар конгресси 13 ноябрда да уланып 2020-2030 жылдары жаштар саясатын өнүктүрүүнүн концепциясынын долбоору талкууланат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, 12 ноябрда Кабулда жанкечтин жардыруусунан кеминде 6 киши көз жумду. Бир дүйнө Кыргызстандын отчетун экстремисттик деп тапкан сот чечими жокко чыкты. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумуруяттары деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулдум. Коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык Вега радио уктуруу концерни компаниясы менен келишимге кол коюлдум. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынды. Бул жана башка күндүн негизги жаңылыктары Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Эми дагы бир эл аралык жаңылыкты талдасак, Газа секторундагы жаңы кагылыштардан 7 палестиналыктын жана 1 израилдиктин өмүрү кыйылды. Соңку кыянатчылыктарга байланыштуу Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Франциядагы сапарын кыскартып мекенине кайтып барды. Газа сектору менен Израилдин чек арасында кагылыштардын азыркы толкуну быйыл март айынын соңунан бери токтобой келет. Улан Алымкулуу баяндайт.
Израилдин коопсуздук күчтөрү менен Палестин согушкерлерин азырынча акыркы кагылышуусу Газа секторунун ичинде болду. Газаны башкарган Хамас кыймылынын маалыматына караганда 7 палестиналык, анын ичинде кыймылдын командирлеринин бири, аймакка кирип келген 4 аскерлер менен атышуу учурунда каза табышты. Израилдин аба күчтөрү ошондой эле жекшемби күнү Газа секторунда Хамастын турумдарына дагы сок курган. Күбөлөр абадан атылган ракеталардын санын 40 деп эсептешти. Ал эми Израиль армиясы билдиргендей, операция учурунда алар 1 офицерин жоготту. Газа секторунан болсо Израилдин түштүк бөлүгүн карай жекшемби күнү кеминде 17 ракета атылган. Кырдаалдын күтүүсүнөн чыңалуусу Израилдин өкмөтү менен Газа секторун башкарган Хамас кыймылы чек арадагы тирешүүнү басаңдатуу багытында айрым бир кадамдарды көрө баштаган чурга туш келди. Өткөн аптада эле Израиль камалоодо турган Газа секторуна Катар мамлекети $15 млн гуманитардык жардам киргизүүсүнө мүмкүндүк берген эле, а мунун ордуна Хамас чек арадагы нааразылык акцияларынын ургалдуулугун азайткан. Газа сектору менен Израилдин чек арасында ондогон, жүздөгөн, кээде миңдеген палестиндер быйыл 30 марттан тарта утур-утур демонстрацияларды өткөрүшүп, анын жүрүшүндө Израиль тарапка таш жана кол гранаталарын ыргытышып, аймакта кара түндү уюлгутуп дөңгөлөктөрдү өрттөп келишет. Андан бери чек арадагы кагылыштарда Израиль аскерлеринин огунан Рейтер агенттиги келтирген маалыматтарга караганда 220 Ашетет пресс агенттигинин маалыматы боюнча 170 палестиндин өмүрү кыйылды. Израиль тарап болсо өз аракеттерин чек араны коргоо жана терроризмден сактануу деп түшүндүрөт.
We left Gaza. What happened? This tiny...
Биз Газадан кеттик эле, ал эмне болду? Бул кичинекей аймак радикал исламдын Иран колдогон турумуна айланды. Алар бизди карай 4000 ракета атышты.
А деген эле премьер-министр Биньямин Нетаньяху өткөн айдын соңунда эле Тель-Авивдеги жыйында, бирок ал 4000 ракета кайсыл убактарлыгында атылгандыгын тактаган эмес. Палестина автономиясынын эки аймагы Иордандын батыш жээги менен Газа сектору 2007 бери өз өзүнчө башкарылат. Газадагы палестиндер быйыл майда Израиль мамлекет катары түзүлгөнүн 70 утурлай башталып, али уланып жаткан нааразылык акциясын 1948-жылкы окуяларды эске салуу, ошондо Израилдин аймагында калган жерлерине кайтуунун улуу жүрүшү деп аташкан. Ал улуттар уюмунун эсебинде Газа секторунун 2 миллион калкынын 1.3 миллиону качкындар же качкындардын урпактары. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү Москвадан келген баян менен улантсак, кыргыз өкмөтү июндан бери чет жакта каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткирүүгө 50 000 сомдон жардам бөлүп келгени кабарланып жатат. Бирок учурда бул жөлөк пулду алуу бир кыйла маселелер менен коштолуп жатканын Москвадагы кыргыздардын бир катар уюмдары билдирип жатышкан экен. Толугураак Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Кыргыз өкмөтү чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенге жеткирүүгө июндан бери 50 000 сомдон жардам бөлүүдө. Мындай жардам акчаны адамдын каза болгонун тастыктаган расмий маалымдама, жакын тууганынын паспорту жана тууганчылыгын аныктаган документ менен алууга болот. Өкмөттүн жөлөк пулу мигранттардын жүк 200 көйгөйүн чечти деген менен бул жардам пулду колго алуу бир кыйла упурталдуу болуп жатканына мигранттар нааразы. Москвадагы кадам жай коомунун Сарыбай айылынын төрагасы Абдилбос Арзыбаев 10 айда жердештер 15 маркумдун сөөгүн жөнөтүшкөнүн, бирөөсүндө гана өкмөттөн жардам пул алууга мүмкүн болгонун айтат.
15 адам биздин каза болуп атат. Значит, биздин Кадамжа району төлөгөн эмеспи? Биз азыр тактадык. Бирөөсү ушу мына Сарыбайдан Садиров Сайтакун Эргешевич туугандары барса Бишкекке 50 000 жардам акча пул берилбептир да. Бул жактан биз документтерин тактап жөнөткөнбүз аларга түшүндүрүп ушунту.
Өкмөттөн биринчи жардам пулду алуунун дагы бир көйгөйү 50 000 сом өлчөмүндөгү каражатты бир гана мамлекеттик миграция кызматынын Бишкектеги башкы кеңсесинен алууга болот. Мындай шарт алыска элдарда жашаган маркумдун туугандарына бир кыйла оор. 43 жаштагы Нурлан Абдулаев 2 ай мурун Сахалинде каза болгон. Карындашы Айгүл өкмөттөн берилчү жардам пулду жол алыстыгынан ала албай жатышканын айтат.
Тука болууну кантип аласың? Мисалы үчүн азыр мисалы шанс жок бизде, ким барып алат? Сахалинден Кыргызстанга келиш үчүн 50 000 жол керек эди. Алып келмек, бизде же ата энеме эме кылгыбыз бизде. Чоң жардам да мен иним жаман кыйналып алып келди. Алыстан алып келиш кыйын экен.
Мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев жыл башынан бери 151 кайрылуу боюнча өкмөттүк жардам пул төлөнгөнүн билдирди. Алардын 28 каражат эски шарттар менен чегерилген. Кайрылуулар боюнча жалпысынан 7 000 000 сом чегерилген.
Бизге ушул бүт кайрылуулар боюнча бүт эле төлөнүп берди да. Жанагы эки эле кайрылууга биз бере алган жокпуз, анткени ошо кайтыш болгон жарандар Россия жарандыгын алмаштырды да.
Улан Шамшиев бул өкмөттүк жардамды аймактарда берүүгө болбой жаткандыгын төмөнкүчө түшүндүрөт.
Биринчиден Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдар боюнча биз ушул жөлөк пулду жалаң гана Кыргыз Республикасындагы эсептерге которо алабыз да. Чет өлкөгө биз бюджет акчаны которо албайбыз да. Ал эми жана региондордо боюнча сүйлөшүүлөр биз жүргүзүп жатабыз, бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекет миграциянын өкүлчүлүктөрү жок региондордочу. Буну ишке ашыруу аябай чоң бир көйгөйдү жаратып атат да.
Мурунтан мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык борборунун башчы орун басары Алмаз Алыбаев жыл башынан бери чет жакта каза болгон 132 адамдын жакындарына 5,870,000 сом каражат бөлүнгөнүн маалымдаган болчу. Кыргызстандын миграция кызматы учурда мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу боюнча долбоорду ишке ашыруу аракетинде. Чет жакка чыгып бараткан жарандарды өмүрүн камсыздандырууга милдеттендирүү менен бир гана сөөк жеткирүү көйгөйүн чечпестен, көпчүлүк учурда жалгыз багуучусун жоготкон үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүүгө болору белгиленүүдө. Азат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми биз аймактан келген кабарларга орун берсек, соңку 5 күндүк эс алуу шаарында дарактарды уруксатсыз кыюу менен коштолду деп билдирет кабарчыбыз. Жергиликтүү көзөмөл органдары эс алуунун айынан катары менен кыйылган дарактарды аңдабай калышканын айтышууда. Бул арада калада корукка алынган дарактардын эсепке алынбаганы дагы ачыкка чыгып отурат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Ош шаарынын Ленин көчөсүндөгү Топ Спорт деп аталган дүкөндүн тушунда жол боюна катар тигилген 16 түп дарак кыйылып кетти. Кыйылган дарактардын орду аңырайып ачылып калганы көрүнгөн видео интернетке тарагандан кийин гана ага коомчулуктун көңүлү бурулду. Интернет колдонуучулардын көбү дарактарды кыюуга жергиликтүү бийлик уруксат берген деген шектенүүлөрүн билдиришти. Бирок Ош шаардык мэриясы жол боюндагы 16 түп сопсоо даракты кыюуга эч кимге уруксат берилбегенин жарыялады. Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча Ош шаардык башкармалыгынын адиси Арын Эсенбаев жол боюндагы дарактарды көз көрүнө катары менен кыркып салган кенебестикке биринчи жолу күбө болгонун айтууда.
Азыр ушу дайындан ушу 5 күн дем алганда кырды көрдүм. Эки жерде факты болуп турган. Бул 16 түп кыйылып кетиш мен азыр 20 жыл иштесем бул немеде историяда биринчи жол болду. Шаар
жолдун бою
кем болду, жолдун боюн эч канча адамдар чыгат. Мына мэриянын өзү алдырганда айтат жолдун бою өзү берендеген законго туура келет экен.
Бунун жазасы кандай болчу?
Бунун жазасы топ уралы
болот. Уралы дегенде кандай болот?
Кылмыш жазалык кодексинин 270 статьясы. Мен 3 жылдан 5 жылга чейин.
Өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Ош шаардык инспекциясы эч кебелбей 16 даракты катары менен кыйып салган кылмышкерди ал күнчө таба албай отурат. Аталган мекеменин өкүлү Асанбек Мамраимов кыйылган дарактардын куну эсептелгенин билдирди.
16 кесиптир, диаметрин өлчөдүк дейин. Өлчөп ушер 40,182 сом 81 тыйын болду. Ошол.
Бул арада Ош шаарынын Ленин жана Курман Жандатка көчөлөрүнүн кесилишинде турган Алай мейманканасынын жанындагы дарактарда толугу менен кыйылып кеткени кабарланды. Экологиялык коопсуздук инспекциясы Алай мейманканасынын алдындагы кыйылган дарактардан кабары жок болуп чыкты. Ал арада Ош шаардык экологияны коргоо башкармалыгы Алай мейманканасынын алдындагы дарактарды кыюуга уруксат берген деген сөздөр чыкты. Ал мекемеге барган учурда башкы адис Арын Эсенбаев 4 түп гана даракты кыюуга уруксат беришкенин билдирди.
Чыңгыз деген мына палван жооп Алай газ сенсиясынын алдында турган 6 түп урап калган дарактарды алдырып берүүңүздөр суранам. Ош шаарыны мен 6 түпкө эмес 4 эле түпкө макул болгон. Себеп атамышты баягы экөө кураган, экөө бирөөсү чоң картайган кооптуу дарак, изоляга мындай турган, салам салып турган. Ал бирөөсү туянын жанында жатат эле.
Ош шаардык мэриясы калаадагы дарактардын сакталышы боюнча жыйын куруп, экологияны коргоо башкармалыгы жана экотек инспекциянын өкүлдөрүн чакырып маалымат укту. Бирок шаардык мэрия дарактардын сакталышы боюнча азырынча жыйын кургандан башка иш кыла элек. Ош шаарынын вице мэри Жасур Азимов дарактарды каттоого алуу пландалып атканын билдирди.
Эми мен азыр жазып алдым, сүрүштөйбүз да, как сүрүшүп атат, кетип атат. Инвентаризация кылышка айтабыз, экослужбаларыбыз жүрөт, эмне иш жумуш аткарып атасыз деп сурасак, эми биз ошо разрешение берип коебуз. Значит, ошондой жумуштар бар да. Функциональный обязанностьге коштурабыз да, инвентарь. Инвентаризация вот этих дарактарды инвентаризация.
Жасылдандыруу кылабыз, экологиялык башкарма кылабыз.
Буга чейин Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи шаарчасындагы эс алуучу жай толугу менен жоюлуп, ордуна көп кабаттуу үйлөр курулуп кеткенде жергиликтүү бийлик тоскоол болууга да жараган эмес. Учурда Ош шаарында жаңы жерлерди жашартып, бакылуу планы жарыялана элек. Ош шаарында расмий түрдө 350 миңдей адам жашайт. Шаар ичинде күн сайын 150 миңдей машина жүрөт. Ар бир дарак 3 адам дем алуучу кислородду бөлүп чыгарат. Дрисаков, Азаттык, Ош.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кескин көтөрүлгөнү байкалып жатат. Кыргызстан мудай продукцияларын сатып алууда Орусиянын көз карандысыгынан чыга алабы? Бааны көтөрүп жаткан бир уч компаниялардын монополиясынан чыгуу жолдору барбы? Бул теманы алдыда адам жана базар берүүсүндө талдайбыз.
Таможенный пошлинасы жок, ввозной пошлинасы жок, ошо Россия менен алабыз да. Анан башка жактан алсак биздики баягы дүйнөлүк баа менен алып калабыз да, баягы баары эмнеси бар боюнчачы.
Биз барбыз. Майып кыздар үчүн дал ушундай аталыштагы жаңы долбоор ишке ашырыла баштаган экен. Алдыда долбоордун автору майыптарга соц тармактар аркылуу дем берип келаткан Гүлзана Жаркынбаева менен маектешебиз.
Көп кыздарды билем. Алар айылдарда жашашат, эч жакка чыгышпайт. Анан мен өзүмө айттым: Гүлзана, сен ушуну көрүп туруп жашооңо наалганга акылдуусуңбу деп. Ошондон бери мен наалыбай калдым.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтан угуп алалы. Сизге чоң рахмат. Рус Гидро кыргыз өкмөтүнө соттошуу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Орусиянын Рус Гидро компаниясы Гаага сотунда жогорку нарын кестер каскаты долбооруна байланыштуу анын арызын карай турган курам жана соттук иштин графиги аныкталганын расмий маалымдады. Мекеменин сайтына чыккан билдирүүдө айтылгандай, компаниянын Кыргызстанга каршы даттанган арызына кыргыз өкмөтү 2019 жылдын 15 апрелинен кечикпей жооп бериши керек. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Рус Гидро компаниясы Кыргызстанга каршы Гаага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала электигин Азаттыкка билдирген. Бирок Рус Гидро ишканасы Кыргызстанга расмий маалымат жөнөтүлгөнүн айтууда. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Камбар атаны Интеррао ишканасы Жогорку Нарын кестер каскадын Рус Гидро курмай болгон, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарпталганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылууда. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулду. Парижде 11 ноябрда Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушкандан кийин Германия канцлери Ангела Меркелдин жана Франция президенти Эммануэль Макрондун биргелешкен билдирүүсүндө бул Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин бузат деп айтылат. Киев жана анын өнөктөштөрү жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда 11 ноябрдагы шайлоо 2014 жылдан бери 10 000 адамдын өмүрүн алган кризисти дагы тереңдетет деп эсептешет. Акыркы маалыматтар боюнча өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилердин башчысы Денис Буширин добуштардын 61%, ал эми Луганск элдик республикасынын башчысы добуштардын 68% алган. Аймактарда элдик кеңештин депутаттарын шайлоодо болду. Киев бул добуш берүүнү мыйзамсыз деп эсептейт. Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптады. Биз шайлоо идеясын колдойбуз. Бул Минск келишимдеринин бир бөлүгү. Бирок Украин конституциясынын алкагындагы легитимдүү жергиликтүү бийлик, мэрлер, облус администрация мүчөлөрү өңдүү органдары шайланууга тийиш. Добуш берүү коопсуз аймактарда, элдин өз оюн эркин билдирүү укугу сакталганда уюштурулушу керек деп билдирген буга чейин АКШнын Украинадагы өкүлү Курт Волкер. Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп эсептейт. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына Ибрагим Жунусовду сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтен алынды. Жунусовду дайындоо маселесин Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 ноябрда карайт. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Данияр Сыдыков 2018 жылдын март айында президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалган. Ибрагим Жунусов 2014 жылдан бери Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп иштеп келатат. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынды. Бул маалыматты Өзбекстан элдик кыймылынын жана Эрк партиясынын лидери, Бозгундагы саясатчы Мухаммад Салих өзү да ырастады.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет,
деди Мухаммад Салих. Азыркы кезде Түркияда жашап жаткан 68 жаштагы акын жана оппозиционер Мухаммад Салих 1989 жылы Эрк демократиялык партиясын негиздеген. 1991 жылы ал биринчи президенттик шайлоого катышып, ошол кездеги мамлекет башчы Ислам Каримовго атаандаш болгон. Кысым күчөгөндөн кийин Мухаммад Салих Өзбекстандан 1993 жылы чыгып кеткен. 2000 жылы Өзбекстандын жогорку соту аны конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган, Өзбекстандын президентине кол салган деп 15 жылга сыртынан соттогон. Коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык компания менен келишимге кол коюлду. Орусиялык Вега радио уктуруу концерни компаниясынын жетекчисинин орун басары Сергей Калмыков менен маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршымбиев коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюшту. Макулдашууларга ылайык, компания алгачкы программалык жабдуу комплекстерин 90 календарлык күндүн ичинде коюп бүтүшү керек. 4 сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5 тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыккан. Компания долбоорду 1,195,000,000 сомго ишке ашырууга макул болгон. Кийин сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу ишканасы Вега концерни бир катар маалыматтарды жашырган деп арыз жазган. 1 ноябрда Бишкектин район аралык соту орусиялык Вега концернин жеңүүчү деп эсептеген тендерди комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баанын кескин өскөнү байкалып жатат. Расмий маалыматка ылайык, 2018 жылдын жарым аралыгында эле бензинге болгон баа 6.5%, дизелдин баасы 11% өскөн. Айдоочулар мындай өзгөрүү алардын капчыгына катуу тийип аткандыгын айтышууда. Ал эми мунай сатуучу компаниялар баалардын өсүшү Орусиядан көз каранды экенин дагы бир ирет эскертип, муну дүйнөлүк тенденцияларга байланыштырып жатышат. Кыргызстан мунай зат продукцияларын сатып алууда бир эле өлкөнүн көз карандылыгынан чыга алабы? Бул темага Азаттыктын Адам Базар түрмөгүндө серип салмакчыбыз. Аны Касым Рахманкулов даярдаган.
Албетте таасир этет. Күнүгө 500 сомдон бензин. Анын үстүнө кандай куят, толук куят, толук куйбайбыз, текшере албайт экенбиз да. Бирок кымбаттаса биздин чөнтөгүбүзгө конечно зыян тиет. Байкалып атат, күнүгө 50 сомдон, кээде 50 сомдон 50 тыйындан, кээде 70 тыйындан кымбаттаган кадимкидей эле байкалат чөнтөктө. Мурун деген 500 сомго 10.5 литр, азыр деген 11 литр, 11.5 литрге жетип жетпей куйулуп калып атат.
Бул Олжобай Жумашев аттуу таксист. Ал Honda Stepwagon үлгүсүндөгү унаасы менен күндө Бишкек шаарын кыдырып кардарларды ташыйт. Акыркы кезде күйүүчү майдын баасы күнүнө 50 тыйындан көтөрүлгөнү таксисттин капчыгына катуу тийип жатканын айтып нааразы. Дагы бир Бейшенбек аттуу айдоочу бензин кымбаттаган сайын таксинин баасы да кошо көбөйө турганын айтты.
10 литр ошондо, допустим, 1000 сом тапсаң 700 сом бензинге кетип атат, 300 сомго. 10 литр уйсаң жолдун барып пробка, каяка кеткенин билбей каласың. Бензин кымбаттаган сайын кошосуң да, аларда акча жок, андан кийин айлаң жок, алып барасың лыйбага. Такси негизи арзан болбойт такси деген. Таксиге түшкөндө шашкан киши, туда жумушуна кечигип атып, ошондой кишилер түшөт да. Такси не каждому по карману. Ошон үчүн бензин арзан болсо жакшы болот.
Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баанын кескин өсүшү ушул жылдын июнь айларында байкалган. Азыр акыркы бир нече күндөн бери кайра көтөрүлүп жаткан баа айдоочуларга түйшүк жаратууда. Күйүүчү майдын басымдуу бөлүгүн Орусиядан ташып келген Кыргызстан үчүн башка альтернатива барбы? Ички рынок бензин саткан компаниялардын монополиясына дуушар болуп жатабы? Азаттыктын Адам Базар түрмөгүндө бүгүн дал ушул тууралуу сөз болот. Кыргызстандын ички рыногуна керектелүүчү күйүүчү майды өлкө Орусиядан ташып келет. Орусия Кыргызстанга мунай затты бажы алымдарсыз экспорттоого уруксат берген. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов Азаттык менен маектешип, муну төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ар бир айдын башында заводдор ошо баягы оптовый бааларын чыгарып берет да бизгечи, дүң бааларынчы. Биз баягы билесиң эле индикативдүү баланс боюнча таможенный пошлинасы жок, ввозной пошлинасы жок, ошо Россиядан алабыз да. Анан башка жактан алсак биздики баягы дүйнөлүк баа менен алып калабыз да, баягы баррель, нефть, брент боюнчачы. Ал боюнча биздин баягы айдоочулорго өтө эле кыйын болуп калат да, кымбат болуп калат. Башка мынабу биздин региондо салыштырмалуу арзан болот да. Анткени билесиңер, бизде нефть чыгарылбайт да. Мисалы үчүн Казакстанда өзүнүн нефти бар, алардыкы бизге караганда арзан да. Бирок эгерде алардан баягы пошлина менен сатып ала турган болсок, бизде баары бир кымбат болуп калат да.
Анткени менен айрымдар күйүүчү майды Казакстандан ташып келип, Орусиядан келген бензинден арзан сатып пайда көрүшөт. Алардын бири Талас шаарынын тургуну Нурлан Ташмамбетов 2 жылдан бери Казакстандын бензинин сатып өз кардарларын тапканга жетишкен.
Биздин бензин таза деп алсып жатпай. Заправкада таза болсо ушактан деле куят эле да. Азыр бизден любой шофердөрдөн сурасаңар айтып берет да. Неге бензин куюп атсыңар десеңер айттык достор деле. Мен 2 күн чыкпай койсом бизде сурангандар көп болуп кетет, аябай. Ошо.
Эмне үчүн бул жерден куясыз?
Бензин жакшы да, сапаты жакшы болуп атыр да, бензиндин сапаты. Калган жерлерин баары эле эптеп септеп эле бир балекеттер куюп атыр. Ошо. Бензин жакшы. Бастайын жерден куям, башка заправкадан куя элек. Башка заправкадан куйдум, жетпей калды эмесине километрине. Анан айрык жерден эле куят.
Анан эми шофёрлор деле качествосуна карайт да. Арзандыгына карайт. Жактан куйсак качествосу жакшы эмес дешет. Пистолет менен куйгандан кийин алдап коюшат экен. Баасы да кымбат экен. Берден уже көздөрү менен көрүп турушат канча куйуп атат.
Бензин арзан жакшы, качествосу жакшы ошон үчүн. Петролиумун 43, ТТ-нын 45. Анан арзан качыралса эмне алабыз бизге? Туурабы? Бизде эмне күнө?
Айдоочуларга арзан түшкөн менен Казакстандан экспортталган бензиндин дээрлик баары эле аткезчилик жол менен алынып келинерин алар аңдап билишпейт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Санжарбек Кокошеров жакынкы арада Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мунайзат продукцияларын экспорттук алымсыз ташуу тууралуу келишими даярдалып жатканын Азаттыкка билдирди.
Кимде аткезчилик жол менен келип атат деп айтып алсак болот да анычы. Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан бизге эми мындай тоскоолдук жок, запрет жок да бизге алып келишкечи. Бирок эгерде законный жол менен алып келсе, бул ишкерге 168 доллардын тегерегинде пошлина төлөп калат. Казакстандан чыгарганга экспорттук пошлина. 168 доллар бүгүнкү күндө бир тоннасына. Ошону кошкондо баалары кымбат түшөт. Бүгүнкү күнгө арзан болбойт. Ал эми мунай, сырой мунайга 70 доллар тегерегинде экспорттук пошлина. Ошону алып салыш үчүн азыркы күндө экономика министрлиги, ошол эле жана өнөр жай комитети, биздин өзүбүз мамлекет комитет бар. Ошолор сүйлөшүүлөр жүргүзүп атпайбы жана тиешелүү келишимге кол коюш үчүнчү? Ошо тиешелүү келишимге кол койсо мындай экспорттук пошлинасыз алып кирип калабыз. Ошондо баалар аткезчилик жолу жоголот го деп ишенет.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын өкүлү Канат Эшатов Казакстанда өндүрүлгөн күйүүчү май өлкөнүн ички рыногунун талабына гана керектелип экспорттоого артпай калат деген ойдо.
Казакстан буга чейин бизге экспортко чыгарчу эмес, анткени алардын өздөрүнүн ички баягы немесинде эле внутренний рынок деп коет го орусча айтканда, ошого жетчү эмес да. Алар былтыр 200 заводун модернизация кылып өткөрдү дагы, быйыл биринчи гана баягы профит чыкты да алардыкычы 500 000 тоннага жакын эле. Бирок ал Кыргызстанга жетишсиздик да. Мурун алар өздөрү бизге сатчу эмес Казакстанчы. Быйыл биринчи жолу алардыкы кичине көбүрөөк баягы ашып калган бензини бар, ошону биз сатабыз деп алар азыр өздөрү да ошондой кайрылып атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев Кыргызстан энергетика жана күйүүчү май ташуу жаатында диверсификация принцибин карманып, бир өлкөгө көз каранды болуудан чыгыш керек экенин айтат. Биз депутат менен азмулак маектешип, бул жаатта пикирин сурап көрдүк. Саламатсызбы Мирлан мырзам, азыр күйүүчү май ташууда Кыргызстан бир эле өлкөгө көз каранды болуп калганын мунай ташуучулар деги эле баардык эле эл түшүнүп турат. Мындай көз карандуулуктан чыгуунун башка альтернативалуу жолдору барбы?
Жолдору бар. Муну эгерде бизде антимонополдук мыйзам бар. Эгерде антимонополдук мыйзам менен так текшерип, ошол жана бир жылдын ичинде мына канча пайызга көтөрүлдү? Ар бир 3 айда 3-5% көбөйүп атат баасычы. Анан бул 2-3 жылдан бери көтөрүп атам маселени. Буга чейин Сапар Исаковдун өкмөтүнө да көтөргөм, анда тиги айтылган. Анан
азыркы өкмөткө да өткөндө сын пикирлерди айттык. Анткени бааны коюу тиги антимонополдук кызмат бар да, анткени монополияда бизде бир эле тараптан келет да күйүүчү май заттар. Анан сатуучу да компания, бул ар кандай аталыш менен бир эле компания, бир эле кишилер башкарат үч компанияны. Бардык эле ошо Газпромго таандык эле бир компания бар. Алар жөн эле атайын эле искусственный жол менен атайын ошо антимонополдукка же башкага бир кандай бир ойлор менен атайын бөлүп чачыратышкан. Анткени элдин баары билет бул компанияны бир эле менеджмент башкарат. Экинчиден диверсификация деген түшүнүк бар экономикада. Бул энергетикалык коопсуздукту эгерде камсыз кыла турган болсок, биз ошо куюучу заттарды бул энергетикалык коопсуздук камсыз кылыш үчүн бир эле тараптан ал алып келбешибиз керек. Биз ошону башка мамлекеттерден алып келет. Ошол себептен мен Казакстан мамлекетин дайыма айтып жүрчү. Чалдыбардан өтүп эле меркиден карасаңар болот, ак жолдон өтүп эле тиги Кордойдон карасаңар болот. Розничная цена айырма берет. Аптовый цена айтпайлыбы, аптовый цена адамда айырмасы чоң. Анан экинчиден Казакстан конъюнктурасын абдан жакшы карап туруш керек эле. Биздин эки май куючу, нефтеперерабатывающий заводдор курулуп бүттү быйыл. Анан Казакстан рыногунда изилиш пайда болду май куючу заттар боюнча. Биз аны оперативдик түрдө өкмөт барып чечилүүсүндө жүргүзүп, хотя бы беспошлинный болбосо да, азыркы мындай чек араларды ачып берип коюп отурган май куючу заттарды сатып алууга жол ачпаш керек эле. Бүгүн жол жабык.
Эми мындай мамлекеттер ортосундагы ири сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзүшү керек? Президентпи же өкмөттөр аралык макулдашуу болбой жатабы? Учурда ушул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы?
Жок, экономикалык саясат өкмөттө болгондон кийин өкмөт көз колдун алып туруп эртерээк сүйлөшүш керек. Бүгүнкү күндө менин билишимче сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок абдан узап кетти. Муну эртерээк сүйлөшүп, ыкчам түрдө чечиш керек. Анткени антимонопольное законодательство предусматривает расследование в отношении таких больших компаний, как картельный сговор. У нас есть подозрение, что такой картельный сговор может быть имеет место, потому что антимонопольный комитет, он абсолютно не работает в этом направлении. Булар Андреевич Хорватия, антимонопольный зам, картельный сговор деген кандай? Ичинен сүйлөшүп алып туруп, бааны бирдей кылып коюп коюп туруп, элден ошол каражаттарды мына илгери Россия Федерациясында ФАС абдан күчтүү комитет эмеспи? Өздөрүнүн мамлекеттик компанияларына тергөө жүргүзүп, иликтөө жүргүзүп, аларга чоңдогу миллиарддан штрафтарды төлөп турган бюджетке. Анткени сүйлөшүүлөрдү далилдегенде. Тилекке каршы ээрк да жетпей жатат да. Бизде бир белгилүү орусиялык компания бүгүнкү күндө монополиялык поставкаларга ээ болуп турат. Бааларын көбөйтүүсү бул ар бир жаныдан чөнтөгүнө уруп атат да. Ошол себептен абдан тыгыз иштеш керек. Достук менен, бирок элдин кызыкчылыгын жасап караш керек да. Бул маселени мен өзүм иш кылам, азыр мен полностью изилдөө жүргүздүм. Эртең өкмөт келгенде бул маселени да коем да. Анткени диверсификацияны 3 жылдан бери бой коюп келе жатабыз. Азыр өкмөттө мен болгон маалыматым боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Рахмат сизге, Эмирлан мырза. Эки миң он сегизинчи жылдын январь айынан баштап Кыргызстанга 504 000 тонна мунай зат продукциялары алынып келинген. Анын 234 000 тоннасы бензин болсо, 270 000 тонна дизелдик күйүүчү май. Орто эсеп менен 2018 жылдын башынан баштап ар бир 3 ай сайын күйүүчү майдын баасы 3%дан 5%га чейин өсүүдө. Сиз Азаттыктын Адам Базар түрмөгүн уктуңуз. Аны бул иретмен Касым Рахманкулов даярдадым.
Урматтуу арман, Азаттыктын толкунда жаңырган бул жана башка баяндарды, маектерди жана жаңылыктарды Азаттык чекит оркус сайтыбыздан таа окуп, ага өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизди фейсбуктан жана твиттерден дагы Кыргыз Азаттыгынын агасы жана Азаттык деп издеп жаңылыктар менен тааныштырыңыздар. Эми ошол жаңылыктардын соңку топтому менен тааныштырып кетели. Орусиянын Росгидро компаниясы кыргыз өкмөтүнө соттошуу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулду. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрагим Жунусовду сунуш кылды. Жунусов буга чейин Түркиядагы элчилик кызматты аркалап келген. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынганы белгилүү болду. Коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык компания менен келишимге кол коюлду. Перүздөмү дагы бир кызыктуу баян менен улантсак, майып адамдарга социалдык тармактар аркылуу дем берип келаткан Гүлзана Жаркынбаева жакындан бери майып кыздар үчүн биз барбыз аттуу жаңы долбоорун ишке ашыра баштады. Анын алкагында Гүлзана үйүнө чыга албай отурган майып кыздарды сүрөткө тартып, атайын фотосессияларды уюштуруп келет экен. Ал Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбековага бир күндүк киши тууралуу да айтып берген эле. Анда аны чогуу тыңдасак.
Вот так. Я постоянно.
Мына ушундай. Мен ар дайым кызымдан көз карандымын. Ал мени кийинтет.
А бывает. Сегодня у меня очень хорошо.
Бүгүн мен үчүн жакшы күн. Себеби мен бүгүн сыртка чыгам. Миришка күн сайын мени ушинтип кийинтет. Бет колумду жууйт, тазалайт, мага кам көрөт. Кызым менин колум, бутум. Бир сөз менен айтканда баары.
Меня зовут Гүлзана. Мне 40 лет.
Менин атым Гүлзана. 40 жаштамын. Бишкекте жашайм. Майып деген сөз мага жакпайт. Билбейм эмнеге. Азыркы абалыма да эми гана көнүп баратам. Мага көбүрөөк өзгөчө деген жагат. Өзгөчө деген сөз көбүрөөк туура келет.
Особенный больше подходит. В ноябре 30-го будет.
30 ноябрда мен өзгөчө Гүлзана болгонума 3 жыл болот.
Особенный. Хорошо, что братишка дома, выходной.
Бүгүн дагы жакшы, иним үйдө, ишке барган жок. Апам ишке кетти. Мен аны аябай жакшы көрөм.
Вот мои старые фотографии.
Мына бул эски сүрөттөр. Мен ушундай бактылуу болчумун. Бирок азыр деле бактылуумун.
Ну и сейчас такая, в принципе. Миришка, принципе.
Миришка, боекторумду алып келип берчи.
На улицу выхожу редко.
Сыртка чанда гана чыгам. Ошондуктан көчөгө чыгуу мага майрам. Сыртка чыгаарда бактылуу, жашоомо ыраазы болуп чыкканга аракет кылам.
Счастливый, довольный, счастливый. Когда меня видит человек,
мени башка адам көргөндө баспайт деп гана ойлойт. Бул бирок эң азы. Эгер шарттар болгондо жашоо жеңил болмок. Адам жок дегенде эшикке чыгып турса эле бактылуу болуп турат. Бирок биздейлердин көпчүлүгү эшикке чыга алышпайт.
Они не могут выходить на улицу, потому что нет условий.
Нет.
Я живу на 4-м этаже.
Мен 4-нчү кабатта жашайм. Сыртка чыгуу аябай оор.
Выходить на улицу. Потихоньку спускаемся. Да?
Акырын түшүп баштайлы.
Ох. Вот так каждый раз.
Ушинтип күрөш башталат. Үйдөн чыкканда эле ушундай чектерге дуушар болосуң. Алар өч керек же мен сыяктуу секирип өтүү керек.
Барьеры приходится обходить или перепрыгивать в моём случае. Бывает месяцами дома.
Кээде айлап чыкпайм. Үйдөгү шартка жараша.
Как все дома. О, господи, как это тяжело. И вы не поверите.
Ишенесиңби? Сыртка чыгып алып баарына куандым. Бактарга, асманга, күнгө, адамдарды көргөнгө куанып жаттым.
Я радовалась всему. В Алмате я жила, работала, хотела себе с дочкой купить квартиру.
Мен ал убакта Алматыда иштечүмүн. Кызым экөөбүзгө батир сатып алайын деп жаткам. Алматыдан кеч чыгып жол кырсыгына учурадык. Автобус менен сүзүшүптүрбүз. Биринчи жардамды мага Бишкекке 1 сааттык жол калганда жайгашкан Отар аскер бөлүгүндө көрсөтүштү. Эжем келип эле мен сага айтпадым беле деп урушуп баштады. Мен ага мен сени көргөнүмө кубанычтамын десем, ал үн катпай калды. Мен калыбыма келгенге бир топ убакыт керектелерин билбептирмин. Анткени көкүрөгүмдөн алды такыр сезбейм. Бирок ал нерсени да кабыл ала баштайт экенсиң. Мен ушундай абалым менен деле бактылуу болуп жашагым келет.
Я понимаю, что это неизбежно уже, как бы, и я пытаюсь жить с этим и быть счастливой. Я, наверное, тоже так буду. Я что же замуж хочу? Сегодня прекрасный день, несмотря на дождливую погоду.
Жан-жаганына карабай, бүгүн сонун күн. Анткени биз барбыз деген фото долбоордун 4-чү бөлүгү болот. Бул жолу 4 кыз катышат: Гүлзар, Сусар, Азиза жана Гүлбарчын. Азыр Орус драм театрына баратабыз. Алар экинчи жолу кайрымдуулук иретинде бизге костюмдарды берип жатышат. Рульда менин улуу эжем Гүлзат. Ал баарыбызды колдоп, жардамын аябай келет.
Она самая старшая у нас. Всех всегда поддерживает, помогает. Гүлзат, я телефон дам, там Фарида девочка. Костюм скриншот сделала, посмотрите, какие жакшырак. Четвертый этаж, поэтому мне тяжело выходить.
Костюм алган жер 4-чү кабатта. Кайра чыгып, кайра кирүү мен үчүн оор. Ошон үчүн күтүп отурам.
Для галочки. В основном везде.
Мына орус драм театрындагы пандус деле эптемей. Бардык жерде пандустар ушундай. Ошон үчүн 2020 жылы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жылы болуп, алар үчүн шарттар, пандустар, жол, турак жайлар болушун каалайт элем.
Самостоятельно или с помощью сопровождающего. Все нормально, Жизатка?
Да, она платье дала, хорошо.
Фотопроект мы есть, зародилась с того, как...
Биз барбыз фотодолбоору тууралуу идея менин фотосессиямдан кийин жаралган. Мен балалыгымды эстесем, 7 жашымда периште болгум келчикен. Баарына жардам берип, баары бактылуу болушун каалайт элем. Ошол сүрөттөрдөн кийин өзүмө ишеним пайда болду. Мен өзүмдү сулуу сездим. Ошондо башка кыздар дагы ушул сыяктуу сезимдерге ээ болуусу келсе керек деп ойлодум.
И тогда я подумала, а почему бы, наверное, каждая девушка хотела бы именно испытать такие чувства. Иришка, пацанам объясни, как за плечи. Сейчас, подожди, сейчас ноги мои возьмут еще. Мирима, коляску пока уберите, потом подвезешь. Вот в Инстаграме иногда ищу ребят.
Кээде Инстаграмдан бизди көтөргөнгө ыктыярчыларды издейм. Бул жолу кызымдын группалаштары келишти.
Девчонки, привет! Таким случаем я готовлюсь, честно говоря.
Чынын айтсам, мындай учурларга мен эртеле даяр болууга аракет кылам. Мына, көрдүңүзбү? Эч кандай шарт жок.
Как настроение?
Мунун баары акысыз. Адегенде жараткандын жана кайрымдуу адамдардын жардамы менен ишке ашып жатат. Кыздарды Сарафан радиосу аркылуу эле табабыз. Көбү социалдык тармактардан жазышат. Айрымдарынын номерлерин тааныш кыздар жиберишет.
Уже с которым я познакомилась, они дают тоже.
Было раз тандаганды деген мен эми бардык нерсени мындай эле кие алсаң болот экен, мындай эле тандай алсаң болот экен. А это сайдыңды деп мен ойлодум да. Турмушка чыгышың да мүмкүн, чыкпашы да мүмкүн. Мындай нерсе болбойт болуш керек депчи. Бир кыялыңда эле кетип баш көрөсүң деп ушундай тандоо келип калды.
Көп кыздарды билем. Алар айылдарда жашашат. Эч жака чыгышпайт. Алар аябай көп. Анан мен өзүмө айттым. Гүлзана, сен ушуну көрүп туруп жашооңо наалганга акылуусуңбу деп. Сен шаарда жашайсың, досторуң, туугандарың бар. Ошондон бери мен наалбай калдым. Мен Ысык Көлгө реабилитациялык борбор кургум келет. Анткени ал жакта суу аябай жардам берет. Мен мисалы, бул жылы кайрадан сууда сүзө баштадым. Идеялар аябай көп. Мисалы, өзгөчө кыздардын сулуулук сынагын өткөргүм келет.
Для таких девушек особенных. В Алматы работала, старалась, чтобы купить нам квартиру с дочкой, чтобы мы жили отдельно.
Алматыда иштеп батир алгым келчү, бирок азыр кыялдарым өзгөрдү. Эми мен турак жайлуу болгум келет. Мен бир компаниядан үлүш менен үй алайын дегем. Ага 18600 доллар төлөп бергенбиз. Дагы 6 айдай төлөмдөр калган. Бирок мен жол кырсыгына учурап, алар мага акчаны кайтарып беришкен жок. Же батир, же акчадан кургалдым.
К сожалению, там буквально, наверное, осталось полгода оплатить, но я попала в аварию, и получается, мне эти деньги не вернули. Ни квартиры, ни денег нет.
Ангел и демон.
Я не знаю, насколько, мне очень часто пишут.
Канчалык көп экенин билбейм, бирок Facebook-тан мага көп эле жазышат. Бирөө элди алдабай, арабачан түшкөн сүрөтүңдү кой деди. Ошондон баштап ачык даана араба көрүнгөн сүрөттөрдү коюп баштадым. Бирок мен өзүмдүн адамыма, жолугарыма ишенем. Жок нерсеге наалбаш керек. Андан көрө ошол нерсени өз өлкөңдө же анын сыртында да бар кылганга аракет кыл.
Или даже, может быть, где-то за пределами нашей страны, чтобы помочь другим.
Биз барбыз аттуу жаңы долбоорун ишке ашырып жаткан Гүлзана Жаркынбаева менен кесиптешим Айгерим Акылбекова баарлашып келди. Айтмакчы, дал ушул баяндын видео версиясы биздин сайтыбызда турат. Тагдырлаштарына таяныч болгон Гүлзана аттуу аталышы менен аны көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот, бөлүшүңүз социалдык тармактарга. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.